viena. Un tā ir diezgan traģiska atziņa ir par to, ka tie cilvēki, kas mēģina rūpēties par saviem tuviniekiem, patiesībā viņi ir atstāti pilnīgā novārtā. Un es šeit nerunāju pat par materiālo pusi, kur, teiksim, lai tu pilnvērtīgi varētu nodrošināt cilvēku ar īpašām vajadzībām, tur ir tūkstoši, kas ir nepieciešami. Mums pat ir tekstā ielikts tāds smieklīgs salīdzinājums. Līdz 18 gadiem viņi saņem apmēram 500 eiro pabalstu, un pēc tam 145, nu kā mums tur viens tēls saka, viņš laikam kļūst gandrīz 4 reizes veselāks, tad, kad kļūst pilngadīgs. Un tiem, kas ir nu, viņu radinieki, principā valsts viņiem, nu, izņemot turbūt tās tur iespēja braukt kopā sabiedriskajā transportā, nenodrošina neko. Nu, tas izdegšanas sindroms ir nenormāli milzīgs. Tās ir individuāli cilvēku pūles padarīt viņu dzīvi labāku. Tā nav valstiska programma.